Diğer Ada adlı radyosu. Salam adırlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda siz bilen men Sehra. Şun 2014 yılın 6 noyabrı hepdenin penşenbe günü. Şunki habarlar günelik programımızın esası bölümüne. Birleşen Ştatların Prezidenti Amerikanın häzirki kongresi bilen täze tögüş güýçler babatda işleşjekdigini aýtdy. Bu baradaky maglumatymyz diqqatyňyzda hödürleriz.
Whether we can actually get a deal done?
Aşşabatda otlu biletlerinin satılayan kasasının paytahtın çetinlaki terminala geçirilmeyi neticetinde yolculukların bu yere gitmek için transport bökdönçlükler bilen yüzeyi doğrulayanlığı var da havaçımızın tayarlan mağlumatını eştiririz.
Paytahtı artıncak sağdan başlayıp birden teale düdüğüne uğra.
Etim aşşabatda kəbir desgarların şehrin merkezinden uzakta kurulmağı ne mən anladiyar diyen soruğu yerli grajdan aksivisinin bercek cevabını hem dikkatinizi hüdürleriz. Dünyanın en ulu 4. gaz yatağının üstüne yerleşen Marvel Ait'nin yolu tön etrafının yaşayıcıları işsizlikten şikayet ediyorlar. Havarlar günlük programımızda şu beylik malumatları eştirmeyiz inanışırız. Ama gepleşimimizin esası bölüğüne geçmeden odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Hormatly dinleyijiler, günün täzelikleri bilen tanış edýäs. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Amerikanyň häzirki kongresi bilen Irakdaky we Siriýadaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerine garşy söwüşmek üçin täze söwüş güýçleri babatda işleşjekdigini aýdýar. Prezident Obama 5 noýabrda Demokratik Partiýa orta möhlet saýlawlarda göz görnüti ýeňilenden bir gün soň çykyş edip Tehran bilen Iranyň dawaly ýadro programmasy babatda seri saplı optimizm bildirdi. Ýanwarda kongresiň täze taýlanan respublikanlaryň agdyklygyna agdalary sesiýa geçirenine aktam üçin bu iki meselede söz geçirmek has agyr bolup biler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg birleşigin goşuny we Owansanyň täze hökümeti bilen duşmak barada öňünden mälim edilen saparyny amala aşyrmak üçin 6 noýabrda kabula bardy. 1 oktýabrda wezipesine girişen Stoltenberg Owan paýtagtyna barandan gysga wagt soň Owansanyň ýürütme güýçleriniň türgenleşik merkezine sapar etdi. Baş sekretar 2014 ýylyň ahyrynda NATO'nun uruş güýçleri Owansany terk eden soň hem birleşik Owansanyň ýürütme güýçlerini goldamak onu devam ettirir dedi. Kreml özünün prezident Vladimir Putin'in en esası tanqıçılarının biri Alexei Navalny tarafından yollaştırıq edilen fondu maliyeleştirendi varada çıkan mağlumatları reddetti. Life News adlı haber web sahipası gurungi diyen mesele varada çap eden raportını web sahipasından ayran yalı olup görünüyor. Bu vaka Rusya'nın TAS ve Interfax haber kulluklarının adını köpçülüğü məlum etmedi. Kreml resmilerine salgılanıp çap eden mağlumatlarında Navalny tarafından yollaştırıq edilen fondun Kreml tarafından maliyeleştirilen dövaredaki mağlumatların düğünden bolusuzluğu belirlenmenin izanına qavat gelli. Life News web sahipatındaki raport 6 noyabrda Kreml gizlin yağdayda Navalny'ni maliyeleştiriyer diyen söz başı bilen çap bolup, onda Alexei Navalny'nin fondu Kremlden pul teriştesini kavul ediyerdi deyilyer. Navalny'nin fondunun metbol sözçüsü Kira Yarmış hem raportu bolusuz deyip atlanırdı. Kırgızistan'da opozisyon gazetin edarası talanına Alibi adlı gazetin eyesi Babırbek Jinbekov'un 6 noyabrda Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre gürüngü diyen vaka giyeceğinin yarı bolupdır. Jinbekov edarı cayını kimin doğru bilen giyreninin ne mälimdiğine galyanlığına aydıp olur cayın içinden hiç tat almanırlar diyer. Mağlumatlarda derin evleri geçirmek için vakanın olan yerine polisyanın barındığı haber veriler. Gürcistan'ın parlament spikeri David Usupashvili Günvatar tarapdarı 3 şahsın hükümetten çekilmeyi Tbilisi'nin NATO ve Avrupa Birleşiğine integrasyasını hayırladıp biler emma daşar siyaset uğrunu ütkötmediydi. 6 noyabrda havarçılara veren mağlumatına Usupashvili hükümetteki çarşamanın yurdun daşar siyaset uğrunun ösüşünü hayırladiyandığını belledi. Yönol Gürcistan'ın öz daşar siyasetini ütkötüyen divarada çıkan gurunların ehlisinin esasladığını hem sözünün üstüne koştu. 4 noyabrda Gürcistan'ın korunmak ministeri Irakli Alasanya vezipesinden çetleştirilenden son Daşarı İşler Ministeri Maya Panjikidze hem de Avrupa ve Euro-Atlantik İntegrasyası önce minister Alexey Petrashvili hem işten çekilipti. Täze derneulere göre öňkü Sowet we günnäwer Ýewropa ýurtlarynyň adamlar üçin durmuşdan kanagatlanmak derejesi 15-24 ýaş aralygynda iň ýokary derejesine çykýar we şondan soň ol dessini pese açýar. The Lancet atly medisina jurnalyna çap bolan täze derneuler durmuşdan kanagatlanmak derejesiniň ýokary girdejili ingliz tilli ýurtlarda ýokardygyny görkezýär. Şeýle ýurtlardaky adamlaryň 15-24 ýaş aralygynaky durmuşdan kanagatlanmak derejesine 10 ballyk derece boyunça 7.5 bal berildi. Maglumata göre olorun batlılık derecesi 45-54 yaş aralığında pesi açıp başlayar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýunyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimiziň esasy bölegini dowam etdiräýäris.